Папа скіраваў пасланне да ўдзельнікаў сёмых азіяцкіх дзён моладзі. Яно было агучана падчас завяршальнай урачыстай святой мшы на ваенным аэрадроме ў Джокьякарта на востраве Ява. У сваім кароткім паведамленні да маладых людзей Францішак заклікаў з увагай слухаць словы Езуса і даваць мужны адказ на сваё пакліканне. Пантэфік паставіў прыклад Марыю і заахвоціў моладзь натхняцца яе ўзорам у сваім імкненні быць божымі місіянерамі, давяраць сябе яе поўнаму любові заступніцтву. Пасланне было падпісана дзяржсакратаром яго святасці папы кардыналам П'етра Паралінам. Сёмыя азіяцкія дні моладзі, якія завяршыліся ў нядзелю, праходзілі ў Інданэзіі. У іх узялі ўдзел больш за 2000 маладых людзей з 21 краіны самага вялікага кантыненту ў свеце.